Ruumii boqoota 10. Obboleeyyanti, garaan kiyyoo sila gochitii cuftii baafamtu guddoo gammada. Anini akka warri waaqa guddoo jaalatu dhugaan ta'aafi ammoo beeku gulaaniti. Warri karaa waaqii dhugaa namaa herreguuni hin beeku. Yaa karaa ofii midhaafachuu barbaadani. Tanaafi karaa waaqii dhugaa namaa herreguuni yadidani. Wanti akkanaatiif Kristoo yaa seer muummee baase akka namni dhugeeffatu cufti dhugaa argatu. Wanti muusan xaafe ta'a akka namni seer guutu dhugaa argatu tana.
Namni waan seerii jedhuun tolchu in jiraata.
Ammoo dhugaan namni dhugeeffatu argatu waan jettu.
Eenyutu gubbaa dhaqan jedhina akka Kristoo gad buusan? Yookaan eenyutu bool keessan jedhina akka Kristoo du'is keessa kaasa?
Wanti isiin jettu tana.
Dubbii waaqa dhaatu dante jirti. Hidhii dante gubbaaf gara hanke keessa jirti. Dubbii dhugeeffachaa tan odeessa.
Yoo atin afaan kan keetiin Yesuun abbo jette ammallee akka waaqii du'is keessa is kaasu dhugeeffatte hin baafamta. Wanti akkanaatiif yoo namni gara ofiitiin dhugeeffate dhuga argata. Afaan ofiitiin himate baafama. Xaafii waan jettu.
Namis dhugeeffatu tokkollee hin ceersa.
Wanti akkanaatiif jidduu Yahudiitiif gosa dhibiillee walaanqoon hin jirtu. Waaqii abbo inni nam cufin moo'ata. Namis yaammatu cufin eebbisa. Akkum xaafiin jettu.
Namni abbo yaammatu cufti hin baafamu.
Ammoo yoo qaraan dhugeeffatini akkamis yaammattan? Yoo dubbii hin dhagayini akkamiin dhugeeffattan? Yoo dubbii itti hin odeessini akkamiin dhagayan? Dubbii akkamiin odeessan? Yoo nam odeessi hin ergin akkum xaafiin jettu.
Meeli warra oduu dansaa odeessu akkam midhaaqa?
Ammoo namni cuftii oduu dansaa hin fudhanne Isaayaa waan jedhu.
Abbo eentu dubbii ta'een dhugeeffate?
Tanaaf dhugeeffachaani yoo dubbii dhagayan dhufti. Dubbii yoo waan Kristoo haasaan dhagayani. Ammoo wanni ani hin gaafadhu warri dubbii dhugum hin dhageenye.
Lakki yaa dhagayan akkuma xaafiin jettu. Qoonqoon isaanii lafchuuf keessa deemte. Dubbiin isaanii muummee lafa geette.
Ammallee wanni ani hin gaafadhu gochitii Israa'elii hin baranne Muusaan qaru waan jedhu.
Ani gos hin ta'in fuudhee isan akkasii obs dhowwa. Gos daallitti fuudhee isan dallansiisa.
Ammallee Isaayyaan guddoo gara jabaatee waan jedhu.
Warna barbaadutti hin jirree na arge, warna hin gaafannetti mul'anne.
Amma waan Israa'elii inni waan jedhu.
Ani harki guyyaa tokko cufaa gos hin caqamne ta dubbiin dhageenye dur qabadhe.